Бишкекте саат кечки 9.
Азаттык Рустан уктуруубузду баштайбыз бүгүнкү чыгарылышта.
Медет Садыркулов каза болгону кабарланууда.
Садыркуловдун жол кырсыгына кабылышы тууралуу саясатчылар түрдүү пикирде.
Ушул бириккен элдик кыймыл менен бириндиктүү аракет кылуу жөнүндө сөздөр жүргүзө баштаган. Мына ошолордун бардыгы бул жигиттин өлүмүнө себеп боло турат деп мен эсептейм.
Жарандык коом өкүлдөрү жогорку кеңешке резолюция жолдошту.
Жалык парламент болуп атат. Кабыл алып аткан чечимдердин процесстерине биз катыша албай калып атабыз. Бизде четте калдык да.
Жана хит параттан жазгы көктөм тууралуу эң мыкты ырларды тыңдай аласыз.
Алды менен жаңылыктар.
Акыркы кабарлар менен микрофондо Төрө Кулдоров, саламатсыздарбы? Бүгүн эртең менен Бишкектин четинде болгон автокырсыктан президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов каза болгону кабарланууда. Ал жерде эки машина сүзүшүп, толугу менен өрттөнүп кеткен. Кырсыкка учураган автоунаа менен соңку мезгилде Медет Садыркулов жүргөнү айтылды. Автоунаадан күйүп өлгөн 3 адамдын сөөгү табылып, учурда алардын ким экени соттук медициналык экспертизада текшерилип жатат. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаевдин айтымында өрттөнгөн адамдардын ким экени аныкталбай калса, ДНК-лары аркылуу тактоо үчүн адамдардын калдыктары иликтөө үчүн Орусияга же башка чет мамлекетке жөнөтүлүшү мүмкүн. Автокырсыкта каза болгондордун өлүмү шектүү деген божомол айтылды. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы Айзада Касмалиевага Жогорку Кеңештин депутаты Эрнис Акрамов соттук медициналык эксперттин маалыматына таянып билдирди. Депутаттын айтымында соттук медициналык экспертизанын аты азырынча белгисиз өкүлү каза болгондор машинада отурган бойдон каза болушканын, машиналар кагылышып өрт чыккан маалда адамдар тирүү болсо жанталашып кыймылдары ар кандай абалда болушу керек экендигин жана ушундан улам кырсык атайын жасалган болсо керек деген шекти пайда кылып жаткандыгын билдирген. Улуу биримдик партиясы президенттик администрациянын мурдагы башчысы белгилүү коомдук ишмер Медет Садыркуловдун кайгылуу өлүмү анын мындан аркы саясий ишмердигин токтотуу үчүн жасалган теракт деген билдирүү таратты. Буга анын үй бүлөлүк башкарууга кызмат кылуудан баш тартып кызматтан кеткени башкы себеп деп билдирди партиянын лидери Эмилбек Каптыгаев. Ал кечээ Медет Садыркулов менен жолугушуп сүйлөшкөнүн айтат. Анда Садыркулов бийликти чыңдап өлкө абалын жакшыртуу үчүн Бакиевке ишенип чын көңүлдөн жардам бергендигин, бирок үй бүлөлүк башкаруу такыр башка багытка пайдаланып жаткандыгына макул болбой кызматтан кеткендигин ачык айтып, бирикен элдик кыймылдын максатын толук колдоорун билдирген. Анан тышкары жакын арада өлкөдөгү бардык конструктивдүү күчтөр биригерин жана өзү ага активдүү катышаарын билдирген элет. Кыргыз президентинин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов бул билдирүүнү кескин сынга алды. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал
экспертизанын жыйынтыгын күтпөй туруп эле эрки саясий партиялардын өкүлдөрү да оппозицияда турган. Бул саясий кандайдыр бир заказ менен аткарылган иш чара деп айтылышы бул эми кудайга жакпаган нерсе. Медет Чыканович эч качан азыркы айтканда эмес, андай айтканда жарыяда жасаган эмес, Кыргызстандагы азыркы президенттин өткөрүп жаткан кандайдыр бир реформаларын, өзгөрүүлөрүн макул эмесмин деп эч качан айткан эмес, мындай болгон эмес. Ал тетирисинче дайым ушул өзгөрүүлөрдү колдоп келген киши. И президент дагы Медет Чыкановичти бийик баалап, анын уюштуруу жактарын, мамлекетчил жактарын бийик баалап келген. И Медет Чыканович Кыргызстандын өнүгүүсүнө аябай көп салым жасаган да жасады.
Деди Азаттыкка президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов. Эми башка кабарлардан. Бүгүн Жогорку Кеңеште Кыргызстандын омбудсмени Турсунбек Акун 2008 жыл боюнча баяндамасы менен чыкты. Акыйкатчы 2008 жыл оор болгонун белгиледи. Өткөн жылы кыйноолорго каршы 20 февралда протокол кабыл алынды. Эл аралык деңгээлде бул чоң резонанс туудуруп атат. Гендер боюнча мыйзам кабыл алынды, мунапыс берилди. Анын негизинде 480 аял жаш балдар эркиндикке чыгарылды. Бишек шаардык кеңешинин митинг пикеттери боюнча буга чейинки чечимин конституциялык сот жокко чыгарды деп айтты акыйкатчы. Кетирилген кемчиликтерден коомдук ишмерлиги түрдүү себептер менен кылмыш иштери козголуп жатканын, ал иштерди ошол адамдар кызмат ордунда турган учурда козгорсо болмок экенин айтты Турсунбек Акун. Биздин президентибиз да ынкылаптын арты менен бийликке келген. Бул өңдүү инциденттер бизге аброй алып келбейт, деди ал. Ал азаттык үн алгысы тууралуу маселеге да кайрылып, азаттык боюнча иш азыр токтоп калган жок. Азырда азаттыкты чектебей койсо деп чакырар элем, деп айтты акыйкатчы. Кыргыз президентинин секретариаты оппозиция менен бийликтин сүйлөшүүлөрү токтоп калышын өкүнүч менен кабыл алганын бүгүнкү билдирүүсүндө айтты. Оппозициянын ичинде өздөрүнүн жеке амбициялары эле эмес, жалпы өлкө үчүн ойлонгон адамдар аз эмес, андыктан диалогтон, демек конструктивдүү кызматташуудан баш тартуу оппозициянын акыркы чечими эмес деп ишенебиз деп айтылат билдирүүдө. Андан сырткары секретариат тарыткан билдирүүдө соодалашуу эмес, диалог форматында гана бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүлөрүн өткөрүүгө көмөк көрсөтө берери айтылат. Дүйнөлүк окуялардан. Пакистанда оппозиция менен адвокаттар полициянын күч колдонушуна карабай өкмөткө каршы демонстрациясын улантканы жатышат. Бир нече күнгө созулган нааразылык жүрүш дүйшөмбү 16 мартта Борбор шаар Исламабадда аяктамак. Бийлик өлкөнү дестабилдештирүүгө жол бербейбиз деп бир нече активисти камакка алды. Жолдорду туруп салды. Америкалык дипломаттар өкмөтү жана оппозицияны зомбулукту алдын алууга үндөдү. Эл аралык космос станциясынын экипажы бир нече убакытка Россиялык Союз капсуласында баш калкалууга мажбур болду. Эски кеменин моторунун бөлүгү лабораториянын орбитасына жакын жерде учуп, станция менен сүзүшү коркунучу жаралган. Экипаж Союзда 10 мүнөт өткөрдү. Жердин орбитасынын миңдеген майда космостук калдыктар учуп жүрөт. Адистер саатына миңдеген километр ылдамдык менен учкан ошол бөлүктөр кемелерге чоң коркунуч туудурат дешет. Кабарлар менен Төрөкулдоров таңырсында.
Бул жаңылыктарды Азаттыктын интернет баракчасынан окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак. Бүгүн эртең менен Бишкектин четинде болгон автокырсыктан улам көз жумган 3 адамдын бири президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов экендиги маалымат тарады.
Кыйрап өрттөнүп кеткен автоунадан күйүп өлгөн 3 адамдын сөөгү табылды. Кырсыкка учураган автоуна менен соңку мезгилде Садыркулов жүргөнү айтылууда.
Бүгүн кечке Бишкек көлүкканасында жүргөн кабарчыбыз Айзада Касымалиева бул экспертизанын жыйынтыгы эмнени берди, азыр бизге айтып бермекчи.
Өлүкканага Медет Садыркуловдун жана дагы 2 адамдын туугандары күйүп калган денелерди таанууга келишти. Ал жерде жүргөн мурунку биринчи вице премьер Элмира Ибраимова катуу күйүп калган денелерди таануу өтө эле кыйын болуп жаткандыгын билдирди. Элмира Ибраимова кечээ күндүзгү саат 9:00 Медет Садыркулов менен телефон аркылуу сүйлөштү. Элмира Ибраимова бул автоунаалар авариясы кандайдыр бир жасалмалуулукка окшош деп божомолдоп жатканын айтты. Анткени 3 киши машинадан чыга албай калып, ал эми берки машинанын айдоочусунун машинадан чыгып кеткендиги шектенүүнү жаратарын айтты. Ошондой эле 2 жума мурун Медет Садыркулов өзүнө карата аңдуулар болуп жаткандыгы тууралуу айткан болчу, дейт Элмира Ибраимова.
Бир жумадай болду, ал Медетчиканыч айтты, тиякта үйдүн жанында бирөөлөр туруп атат, мени өлтүргөн атышат деп айтты. Биз жакшы мамиледе болчубуз, ошон үчүн бат-бат байланышып турчубуз.
Айзада, мына бүгүн ошол өлүкканада өзүң баягы күбө болуп жүрдүң ошол жерде. Анан ошол учурда сен кайсыл саясатчыларга жолугуп, алар менен бир маектешип пикирин алыша алдың бул окуяга карата?
Жогорку кеңештин депутаты Эрнис Акрамов Садыркулов менен 2 ай мурун сүйлөшкөм деди. Өтүндө 3 ташы бар экен, анан ооруп калса диета кармап кой дегенин айтат. Андан кийин алар сүйлөшкөн эле эмес. Жогорку кеңештин депутаты Эрнис Акрамов дагы бул иш атайы жасалгандай сезилет деп шектенип жаткандыгын айтты.
Он мне на моё лично ушёл, да? Подозревай. Азыр судебникен сүйлөшсөм, ич трупундай отурат машинада. Вдруг пожар болсо, он мен отурат беле. Мындай кичине чыгып отуруп, мындай кичине машина стеклосу мындай уруп, мындай чыгат кичине мындай, да? Мындай судебник айтып жатат, ошол мындай турат.
Негизи эле саламаттык сактоо министрлигинен бул окуя боюнча кандайдыр бир расмий комментарий бериштеби?
Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев азыр күйгөн адамдардын боорлору ДНКга алынгандыгын айтты. Анын айтуусунда 2 адамдын сүрөттөрү чоңураак экен, ал эми 3-чү адамдын ич көргөндөрү дагы толугу менен күйүп, абдан кичирейип кеткен. Ошондой эле Каратаев 3 ташты дагы көргөнүн айтты, бирок бул таштар Садыркуловко тиешелүү деп айтуу азыр мүмкүн эмес деген, деги эле күйгөн денелерди азыр таануу татаал болуп жаткандыгын билдирди.
3 ташты ооба, бирок мен билбейм да, азыр сурашым керек да канча экенин. 3 сөөк болуп атат азырынча, 3 сөөк адам, бирок анын ким экенин азырынча так айта албайбыз биз. Аны так айтыш үчүн ДНК изилдөөгө жибериш керек. Бул Кыргызстанда жасалбайт, бул же Казакстанда же Москвага жибериш керек. Андан кийин айтышыбыз мүмкүн. Бирок ал жерде эң эрте болгондо 10-15 күндө айтылат. Азырынча мен башка маалымат бере албайм.
Рахмат Айзада.
Рахмат Айзада, достор, сиздер Азаттык Плюсту угуп жатасыздар, биздин толкунда калыңыздар. уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттык пресси угуп жатасыз. Бүгүн аны Элен жана мен Мирлан алып баруудабыз.
Президенттик администрациянын мурда башчысы Медет Садыркуловдун жол кырсыгына кабылышы тууралуу саясатчылар, коомдук ишмерлер түрдүү пикирде.
Алардын айрымдары бул бийлик адамдарынын колунан келген иш деп бааласа, айрымдары кандайдыр бир тыянак чыгаруу али эрте экенин айтып жатышат.
Саясатчы серепчилерге суроо узаткан кабарчыбыз Канымгүл Элкеева болду.
Ак жол фракциясынын жетекчиси депутат Улукбек Ормонов мындай окуялар Кыргызстанга тынчтык каалабаган адамдарга керек болгон деген ойдо.
Это бир кайгылуу окуя болуп атат. Бул албетте биз азыр так ишенбей турабыз бул маалыматтарга. Ошондуктан азыр бирдеме айтыш кыйын. Мен ойлойм бул маселе боюнча биз жогорку кеңеште сөзсүз түрдө такталгандан кийин атайын жыйын өткөрөбүз. Биздин фракциядагы азыр ушул комитеттерге айтыптабыз, что азыр айтыш кыйын бул кырсыкпы, эмне кандай болгондугун. Кимге болсо дагы Кыргызстанга тынчтык каалабаган кишилерге керек да булчу. Кыргызстанга тынчтык каалаган кишилерге мунун кереги жок. Ушу Кыргызстанда ызычу болуп жатып калышы менен кишилерге керек болсун.
Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын лидери депутат Бакыт Бешимов Медет Садыркулов бийлик адамдарынын курмандыгы болгон деп табылса, таң калбай тургандыгын билдирди.
Болжол катары айткым келет. Бул болсо жалпы бизде болгон абалга байланыштуу да. Учурунда момундай адамдар өтө криминалдашкан, коррупцияга батып кеткен режимдерди колдосо, анан барып ошолордун курманы болот. Бул тарыхтан өткөн болгон нерсе да. Мен Медет Садыркулов менен курсташ элем, бир курста окуганбыз. Албетте өтө өкүнүчтүү, айрыкча балдарына, туугандарына өтө өкүнүч. Азыр Кыргызстанда күч органдары менимче жалпы элдин контролунан чыгып кетсе, өзгөчө, өзүнчө эле бир мамлекет болуп алды. Мен таң калбайм, эгерде кийин ачылып кетсе, эгерде Медет Садырколов ошол бийликте турган адамдардын курманы болгон.
Ал эми Ак жол партиясынан шайланган депутат Бегалы Наргозоев бул окуяга байланыштуу кандайдыр бир тыянак чыгаруу али эрте деп эсептейт.
Эми мындай чоң саясий фигуралар ушундай кырсыкка кабылганда албетте ар түрдүү сөздөр болот. Анын ичинде ар ким өз кызыкчылыгына карата өзүнүн божомолдонун айта берет. Ошон үчүн бул иликтөө бүтмөйүнчө андай чечим чыгаруу шашкандык болот деп ойлойм. Иликтөөнүн жыйынтыгын күтө туруш керек деп ойлойм да. Мен эми заказ дегенден алысмын, себеби ал кишиден кандайдыр бир же оппозиция тарапка же бийлик тарапка кандайдыр бир ачык коркунуч туулган жок болчу. Андан он эсе коркунуч ишлери жүрөт дайын заказ деп азырынча мен айта албайм да муну. Кандайдыр бир фактылар жок туруп.
Ал эми Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы коомдук ишмер Мирослав Ниязов болжолдо бир нерсе айтуудан алыс экенин билдирди.
Мен эч кандай комментарий бере албайм, анткени мен так билбейм да. Божомолдоп бирдемени айтканга мен алысмын андан. Мен ошол укук коргоо органдарда иштеп, мен божомолдоп бир дагы чечим ала албайм. Фактылар менен мен иштеп көнгөн адаммын да. Жөн эле ой жүгүрткөнү мен ага эчтеке деп айта албайм азыр.
Бириккен элдик кыймылдын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаев Медет Садыркулов бийлик адамдарынын курмандыгы болду деп эсептейт. Анткени ал көп нерсени билчү дейт Чолпонбаев.
Мен Медет Садыркуловдун өлүмү заказной деп эсептейм. Бакиевке чын ниети менен болгон күч аракетин жумшап иштеп берген. Садыркулов болсо өтө көп нерсени билет. Кийинки парламенттик шайлоонун жыйынтыгын толук билет. Кийинки жергиликтүү кеңештер шайлоонун жыйынтыктарынын баарын кандай жүргүзүлгөндөрүн толук билет. Андан сырткары мамлекеттик чиновниктердин жана бүгүнкү үй бүлөнүн кандай аракеттер жасап аткандыктарынын баарын толук билет. Үчүнчүдөн акыркы 10 күндүн ичинде оппозициянын лидерлери менен бир канча жолу контакт болуп, ушул бириккен элдик кыймыл менен бириндүктүү аракет кылуу жөнүндө сөздөр жүргүзө баштаган. Мына ошолордун баардыгы бул жигиттин өлүмүнө себеп болуп отурат деп мен эсептейм.
Саясат талдоочу Токтогул Хакчыкеев болсо, өлкөдө бир канча белгилүү саясатчылар, депутаттар жол кырсыгынан каза болуп, бирок себеби ачылбай келгенин айтты. Ал Медет Садыркуловко байланыштуу окуя деле ачылбай калышы мүмкүн деген ойдо.
Кырсык деп айтса болот, бул бир жагынан. Экинчи жагынан бул бүгүнкү оппозиция менен бийликтин ортосундагы клештин убагында болгон окуядан бул нерсени бир четинен киши болду болду деп бир четинен уюштурулган иш деп айтылып атат, бирок бул аныкталбаган нерсе. Ошондуктан мындай ойго барууга болбойт. Бирок айтышыбыз керек, Кыргызстанда премьер министр Исанов дагы автокатастрофадан каза болгон, Бакаев да каза болгон, мына бүгүн Садыркулов каза болуп атат. Бул нерседен мурун да буларды шектенип, буларды дагы киши болду деп айтылган, бирок алар да аныкталган жок. Бирок тагдыр ушундай экен, бийик адамдар ушундай жол менен бул дүйнөдөн кетип аткандыгы бизге бүгүн маалым болуп атат.
Саясатчы серепчилерге суроо узаткан кабарчыбыз Канымгүл Элкеева болду.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта. Ойдун
тунугу жаштыкта. Жергиликтүү темада уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин бир жылдык ишине баа бериш үчүн жарандык коом өкүлдөрү бүгүн чукул жыйын өткөрүштү.
Уюштуруучулардын айтымында парламент кабыл алган соңку бир катар мыйзамдар жана каралып жаткан бейөкмөт уюмдары тууралуу жаңы мыйзам долбоору чукул форумду өткөрүүгө түрткү болгон. Укук коргоочулардын баамында бул мыйзамдар жарандардын конституциялык укугуна шек келтирет.
Ал эми жыйынга катышкан айрым депутаттар парламентке айтылган сындардын айрымдары орундуу экенин моюнга алышты. Форум бүткөндө жыйындын катышуучулары жогорку кеңешке резолюция жолдошту. Бул тууралуу кененирээк Эдил Сапарбек уулу улантат.
Кыргыз парламентинин ишине баа берүү үчүн жарандык коом уюштурган форумга жогорку кеңештин депутаттары, саясий партиялардын жана өлкөнүн ар аймагынан келген 200 ашуун бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү катышышты.
Урматтуу катышуучулар, бүгүнкү форумду мен ачык деп жарыялайм.
Жарандык коом өкүлдөрү 4-чү чакырылыштагы парламент адам укуктарын чектеген бир катар мыйзамдарды кабыл алды деп жогорку кеңешти кескин сынга алды. Айрыкча эркин жана тынч пикет митингдерди өткөрүүнү чектеген мыйзамдар, шайлоо жана салык кодекстеринин өзгөртүлүшү, аскердик кызмат өтөө тууралуу мыйзам жана массалык маалымат каражаттарды бейөкмөт уюмдарды толук көзөмөлгө алуу аракеттери кызуу талкууга алынды. Ал арада иштеп жаткан парламентти мыйзамсыз деп таануу керек деген чакырыктар да айтылып жатты. Ушундай нукта өткөн жыйын 3 саатка созулуп, соңунда форум катышуучулары резолюция кабыл алышты. Анда жогорку кеңеш өзү менен өзү болуп чечимдерди кабыл алууда коомчулукту обочодо калтырып, алар кабыл алган мыйзамдар жарандардын кызыкчылыктарына карама каршы келүүдө деп айтылат. Бирок жыйындын башынан аягына чейин келип катышкан Ак жол фракциясынын депутаты Галина Куликова форум маалында бир топ орундуу да орунсуз да сын пикирлер айтылганын билдирди. Ал эми жарандык коом өкүлдөрүнүн парламентке жолдогон резолюциясынын мазмуну тууралуу Азаттыкка ал буларды айтты.
Была и очень не согласна с резолюцией форума.
Мен парламент жабык обочолонгон деген резолюциядагы тыянак менен такыр макул эмесмин. Тескерисинче жогорку кеңеш ар бир атуулга мурда болуп көрбөгөндөй ачык. Бир эле мисал. Биздин регламент боюнча ар бир айдын акыркы аптасында депутаттар аймактарды кыдырып, шайлоочулар менен жолугуп, аларга аткарылган иштер тууралуу маалымат беребиз. Аларды угабыз жана алардын сунуш ойлорун палатанын жыйынында угузабыз. Албетте, парламентте мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн. Бирок ошон үчүн эле парламентке ишеним көрсөтпөй коюп, парламентти таркатыш керек деген талаптар түп тамырынан негизсиз деп эсептейм.
Антинародные решения, я считаю, это неправильно.
Дейт Галина Куликова. Ал эми демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын лидери Динара Ошурахунова болсо, резолюция тууралуу Азаттыкка мындай кеп салды.
Бизде парламент деген азыр элдин кызыкчылыгын коргобой калыптыр. Саясий партиясынын эле кызыкчылыгын колдоп атат. Бул парламент азыркы учурунда деген жабык парламент болуп атат. Кабыл аткан чечимдердин процесстерине биз катыша албай калып атабыз. Биз четте калдык да. Резолюция кабыл алдык. Биздин бүт жарандык коомдун өкүлдөрү, элдер ушул парламентке деген мындай ачык акыйкаттуу иштеп анан биз деген өзүбүз сунуштарыбызды ошо берип ошо жерге эме сапаттуу катышканга ушундай укук берилсин бизгечи, ошо механизмдер иштелсин,
деди Динара Ошурахунова. Ошондой эле жарандык коом өкүлдөрү эгерде алардын коюп жаткан талаптары көз жазымында кала турган болсо, анда алар нааразычылык акцияларын баштоого аргасыз болорун эскертишти. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Программабызды эми чет элдик темадагы баян менен улантсак.
Өткөн бир жылдын жыйынтыгы боюнча дүйнөдө миллиардерлердин саны азайды. Маселен, Орусия миллиардерлердин дээрлик 3/2 жоготту. Муну америкалык Forbes журналынын ушул аптада жарыяланган жаңы рейтинги көргөзүүдө. Эң байлардын тизмесинде кайрадан америкалыктар үстөмдүк кылат. Алар алдыңкы 20 орундун 10 ээлешти. Теманы Улан Алымкул улантат.
2008-жылдын башында дүйнө миллиардерлердин тизмесинде 1125 адам бар эле. Алардын байлыгы 4.4 триллион долларга бааланган. Ал эми быйылкы тизмеге Forbes 793 адамды киргизди. Алардын байлыгы 2.4 триллион долларга гана баалануда. Быйыл биринчи орунга кайрадан Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү байлыгы 40 миллиард долларга бааланган Билл Гейтс көтөрүлдү. Экинчи орунду 37 миллиард доллар менен дагы бир америкалык иришкер Уоррен Баффет ээледи. Былтыр Баффет 62 миллиард доллар менен биринчи орунда, Гейтс 58 миллиард доллар менен үчүнчү орунда турган. Миллиардерлер эң көп жашаган шаар деген макам быйыл Москвадан Нью-Йоркко өттү. Миллиардерлердин колундагы 2.4 триллион каражаттын 44% америкалыктардын үлүшүнө туура келет. АКШнын каржы борборунда учурда 55 миллиардер бар. Экинчи орунда 28 миллиардер менен Лондон, Москва 27 миллиардер менен 3-чү орунга түштү. Forbes журналы белгилегенде глобалдык экономикадагы кыйсыпыр каржы чөйрөсүндө башталды. Андыктан байлыгынын куну миллиардерлердин көбү мына ушул чөйрөдө жоготкону таң калыштуу эмес. Кризис өзгөчө Азия өлкөлөрү менен Орусиядагы байлардын санын жана алардын дүйнө мүлкүнүн наркын азайтты. Forbes журналынын басып чыгаруучусу жана редактору Стив Forbes мындай дейт.
Real estate has taken a hit. Natural resources has taken a hit.
Кыймылсыз мүлктүн наркы кетти, табигый байлыктын наркы кетти. Карасаңыз, Орусияда былтыр 87 миллиардер бар эле, быйыл 38 гана калды. Башкача айтканда, өнүгүп кеткен өлкөлөр өзгөчө жабыр тартты. Түркияда миллиардерлердин саны 35-тен 13-кө, Индияда 53-тен 24-кө, Кытайда 42-ден 28-ге түштү.
China 42 down to 28.
Forbes журналынын улуу редактору Луис Кролдун айтымында былтыр 61 болсо, быйыл дүйнө миллиардерлердин орточо жашы 64-кө чыкты. Ал эми Орусиянын тисмин сыпырылган 55 миллиардердин орточо жашы 46 болчу.
Russia's richest man last year, Oleg Deripaska, who made the top 10.
Орусиянын алдыңкы 10'nun катарына кирген былтыркы эң бай адамы Олег Дерипаска бересилерден кутулуу үчүн бир нече компаниядагы үлүшүн сатты. Өкмөттүн акчалоо каргасы болду. Олигархтар биздин эсебизде өкмөттүн корлорунан 11 миллиард доллар алышты. Орусиянын быйылкы эң бай адамы катары Forbes журналы 43 жаштагы Михаил Прохоровду атайт. Анын мүлкү 9.5 миллиард долларга бааланып, дүйнөлүк тизмеде 40-чу орунга жайгаштырылган. Миллиардерлердин тизмесинде КМШ өлкөлөрүнөн Орусияны тышкары Украинанын 4.5, ал эми Казакстандан 2, тоо-кен жана металлургиялык компанияларга ээлик кылган Алижан Ибрагимов жана банкир Бакытбек Байсейитов киргизилген. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Достор, бул апта биз Азаттык Плюсто көбүнчө өнөрлүү жаштар тууралуу баяндап бердик. Бүгүндө өнөрүңбөсү өргө чап түрмөгө алканда сиздерге баян сунуштайбыз. Быйыл Борбороздагы Сүрөт Академиясынын живопись боюнча факультетинде болгону 5 студент диплом алганы турат. Жаш сүрөтчүлөрдүн айтымында азыркы учурда сүрөтчү болуу өтө оор. Анткени коомдо сүрөт искусствосун жүрөгү менен түшүнгөн адамдар өтө аз. Кабарчыбыз Айзада Касымалиева жаш сүрөтчүлөрдү кепке тартуу үчүн Сүрөт Академиясына барып кайткан. Эмес анын баянын чогуу тыңдасак.
Компоновкасы чуть-чуть эмерек болуп калган да эми. Не компоновано. Согласен?
Видер.
Ао, видер полч. Мо эмегеч, именно ушу форматка более чоңурак болгон да.
Түшүнсөң. Менин атым Мусаев Нурдин. Кыргыз көркөм сүрөт академиясында 5-чи курста окуйм.
Бүгүнкү күндө көп эле выставкалар болот да. Анан выставкаларда биз жаш сүрөтчүлөрдү көп көрбөйбүз да. Эмне үчүн азыр жаш сүрөтчүлөр көрүнбөйт?
Эски муундагы чоң сүрөтчүлөрдүн алардын аты чыгып, азыр көптөр элге таанылып калган. Мисалы, жаш сүрөтчүлөр бир музей же галереяга барып, өзүнүн иштерин тартуулап ушундай көргөзмө уюштурайын дегенде да, ошол байкы эле кайра жашынтып же бир студент катары терең кабыл албайт да.
Негизи азыр улуу муундагы сүрөтчүлөр менен жаш студенттердин ортосунда бир байланыш барбы чыгармачылык жактан?
Чыгармачылык жактан мисалы, азыркы жаш сүрөтчүлөр менен эски муундагы сүрөтчүлөрдүн кандайдыр бир айырмачылыктары бар. Мисалы, чоң сүрөтчүлөр алар бир аз кандайдыр бир кысылгансып турабы же бир өзлөрүнүн бир чектери болот. Ал эми жаш сүрөтчүлөр болсо, азыркы заманга жараша өзүнүн көз караштары, өзүнүн бир ой максаттары жана өзүнүн ички дүйнөсү бар да.
Бирок менен сүрөт тартасыңар да. Негизи ошолорду кандайча сатып аласыңар? Баалары кандай алардын?
Менин атым Азамат, Сүрөт академиясында 5-чи курста окуйм.
Баалар азыр кымбат, арзанды айтууга болбойт. А биз баягы краскалардын арасынан эң кымбатын колдонобуз. Окуп жүрүп эле биз мен училищеде окуганды баштап эле өзүмдүн иштеримди сатууга аракет кылам да. Анан ошондон бери сатып келатам. Баягы заказдар болот, портрет заказ беришет, пейзаж заказ беришет. Ошонтип анан баягы краскага акча кылып ушинтип эмелебиз.
Негизи буга чейин сүрөттөрүңүздү каяктарга сатып келесиңер?
Буга чейин биякта салондор бар, галереяларга аракет кылабыз. А мындай деле заказ алабыз да, элдер заказ берип, сүрөтчүмүн десең заказ беришет да. Россияга, Францияга, Германияга, Турцияга Америка көп сатам да аргасы жака. Уже көп жылдан бери иштеп, уже өзүмдүн эмелерим бар да. Тааныштар бар, ошолор. Гансиде мисалы үчүн гансиде алат картиналарды Америкалык.
Мисалы азыр дүйнөлүк кризис деп айтылып эле келе жатпайбы? Анан силердин ишмердүүлүгүңөргө дагы ушу кризистин эле тийдиби?
Бул искусство деген качан баары болгондон кийин сырткары акча болгондон гана искусствого көңүл бурушат да. Анан сырткары болбогондон кийин азыр кризис деп элин баары чочулап сактанышат да, трададан көп. Ошон үчүн кадимкидей билинип турат азыр, көп сүрөт алынбай калды да.
Азыр сиз жашсыңар, анан турмуш куруш керек, үй бүлөлүү болуш керек, анын баары мындай күндөлүк турмуш да. Өнөрүңөрдү күндөлүк турмуштагы проблемалар басып кетет деп коркпойсуңарбы?
Басып кетет деп коркобуз. Постоянно бул көп эле сүрөтчүлөрдүн ушундай буруп кетет да, баягы өзүнүн жеке чыгармасын иштеп келатып эле баягы үйлөнгөндөн кийин таштайт, ушундай өзүн жоготуп ийет. Анан билбейм эми биз ал бизди женебиз ашы нерсеге. Аракет кылып баардык каршылыктарды биз.
Сүрөтчүлөрдү сөзгө тарткан кабарчыбыз Айзада Касмалиева болду.
Эми достор, бүгүнкү жаңылыктарды дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтсөк.
Алгач жергиликтүү жаңылыктар. Бүгүн эртең менен Бишкектин четинде болгон автокырсыктан президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов каза болгону кабарланууда. Улуу биримдик партиясы президенттик администрациянын мурдагы башчысы белгилүү коомдук ишмер Медет Садыркуловдун кайгылуу өлүмү анын мындан аркы саясий ишмердигин токтотуу үчүн жасалган теракт деген билдирүү таратты. Бүгүн Жогорку Кеңеште Кыргызстандын омбудсмени Турсунбек Акун 2008-жыл боюнча баяндамасы менен чыкты. Эми башкы дүйнө жаңылыктарынан. Пакистанда оппозиция менен адвокаттар полициянын күч колдонушуна карабай өкмөткө каршы демонстрациясын уланканы жатат. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад Иранга каршы эл аралык санкцияларды жаш баланын кылыгы жана чоң ката деп баалады.
Бул жаңылыктарды www.azadlik.kg дарегинен таап окуй аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек хит баратта.
Бүгүнкү берүүдө жаз кайрыктарын тизмелейбиз. Кесиптешибиз Сабыр Абдымомонов көктөм тууралуу ырларын угармандарга жаккан үчөөсүн сунуштайт.
А биздин хит бараттын бүгүнкү эксперти музыкант, вокал боюнча окутуучу, ырчы Жамиля Муратова болмокчу.
Кыш чыны менен чегинип, жаздын көктөмү толук кандуу ишке киришкен мезгилде бизде жөн турбастан жазгы маанайды тартуулаган ырлар тизмегин сунуш этебиз. А дегенде эле бүгүнкү берүүнүн эксперти Жамиля Муратованын учурдагы музыка дүйнөсү тууралуу пикирин угуп көрсөк.
Кандай музыка болбосун, аны талдап иликтеп, жакшысын жакшы, жаманын жаман деп талдап чыгарган бул эл да. Элди алдай албайсың. Бирок көбүнчө басымды баягы жакшы менен жамандын айырмасын ушу жаштарга билдирсек деген ой да менде. Андыктан сахнага деле көп чыкпай калдым концерт коюп. Анткени ал жерден менин чыгармачылыгыма татыктуу концерттерди эле көрө элекмин.
Жамиля Муратованын бүгүнкү ыр тизмеге коюлган ырларга болгон пикирлерин биз бир аздан соң тыңдайбыз. Ага чейин биздин интернет баракчабызда жайгашкан ырларга добуш берип туруңуз деп айтып кетмекчибиз. Тизменин дареги Азаттык Чекит Кейжи, ал жерден Азаттык Плюс мультимедиага киришиңиз керек. Андан сырткары бизге телефон аркылуу дагы пикир калтырып турсаңыз болот. Номерибиз 31-61-60. Бишкек шаарынын коду 0312. Бизге смс да жолдоңуз, ал үчүн 0772-00-1769 номерине хит деген сөздөн башталган кыска билдирүү жөнөтүңүз. Анда хит бараттын негизги музыкалык бөлүгүнө өтөбүз. Бул жол биздин сайтта орун алган көктөм ырларга добуш берүүнүн жыйынтыгына көз жүгүрсөк, үчүнчү орунга Азаттык Плюстун угармандары жаш авангардист Тата Уландын Жаз келди деген чыгармасын коюшту.
Ак келсе да жаз келбей, малга тоюп калбады. Өчөшкөн сүт дүйнөлүк, түнү бою кар жаады. Сыртка чыксам азандан, кар жааганы басылган. Күн кызарып нур чачып.
Тата Уландын чыгармачылыгына мен кызыганды баа берем. Анткени сөзүн дагы өзү жазат, жөнүндө кара сөз менен эмес, көркөм сөз менен. Элдин нукура кыргыз эли кыргыз тилинен алынган жакшы бир эски сөздөрүн дагы ырларында пайдаланып аткарып жүрөт.
Экинчи орунга Азаттыктын интернет окурмандары айтылып аткаруучу кыргыз эл артисти Гүлнүр Сатылгаанованын аткаруусундагы Жолдошбек Мамажановго таандык Жазым келчи композициясын коюшту.
Жаз гүлү болсо
вокалдык жагынан өтө бийик профессионалдуулукта аткарылган. Ошондой эле бул популярдуу болчу, эми муну жаңыча иштеп чыгып угармандарга тартуулаган. Бүгүн буга 5
жаз маанайын 100% камсыз кыла тургандыр деп угармандар сөз обону Кубаныч Нуркамил уулуна таандык Алина Жетигенованын аткаруусундагы Күтөм жазды деген чыгармасын көрсөтүштү.